Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pasaron su primera noche en la cárcel los 5 detenidos en la operación de la Guardia Civil el pasado martes, con entradas y registros en domicilios de Ourense y Xinzo como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, delito de lesiones y delito de organización criminal. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ha cambiado el panorama meteorológico, tenemos cielos cubiertos, esperan chubascos a lo largo de la provincia en las próximas horas, temperaturas que alcanzarán máximas de 17 grados en Obarco, 18 en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
En un momento hablamos con el presidente del INORDE.
Me voy para el campo, que sé que siempre salgo ganando.
Visita tu supermercado Al Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes el langostino cocido 60-80, el kilo por solo 7,99 euros, el lomo de cerdo fresco, el kilo por solo 5,95 euros, y el plátano de Canarias, el kilo por solo 1,59 euros. Al Campo, sales ganando.
12:51 nos acompaña en directo en los estudios de la cadena COPE, aquí le agradecemos su presencia el presidente del INORDE de la Diputación de Ourense, don Rosendo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Saludable día. Muy buen día también a todos los radioyentes de COPE.
Don Rosendo, quería preguntarle por el plan de emprendimiento termal que se ha presentado hace algunos días. ¿Cómo se desarrolla?
Efectivamente, hai unhas semanas presentamos o programa de formación para o apoio ao emprendemento e consolidación empresarial vinculado ao destino rural Ourense Termal. Un título longo porque xa describe do que se trata. En todo caso, é efectos de que a xente participe nas convocatorias. E que, de que estamos a falar deste programa de formación? Pois estamos a falar de unha actuación que está incluída no Plan de Sostenibilidade Turística Ourense Termal, o PST, muitas veces falamos de Plan Sostenibilidade Turística, PST, que forma parte dun convenio, un convenio asinado entre a Diputación Provincial de Ourense, a Axencia de Turismo de Galicia, da Xunta de Galicia, e a Secretaría de Estado de Turismo, cuxa xerencia aleva, en este caso, o INORDE, o Instituto Ourensano de Fomento Económico. Son as actividades a desenvolver no territorio de un ou de varios dos 15 concellos que están incluídos do Plan Ourense Termal. Non sei se dicir os 15 concellos, pero bueno, son 15 os concellos que están catalogados como de Ourense Termal, Plan Ourense Termal. Por lo tanto, xa dixen que a efectos de que as empresas participen nas convocatorias, a xente, en cualquier caso, digo e repito, calquera interesado pode acudir á páxina emprendemento.outermal.com, repito, emprendemento.outermal.com, e aí estarán as bases de todo o que convén para poder participar. É un programa que deberá ter en conta determinados objetivos, como apoyar proxectos que impulsen o sector termal ou dinamismo económico, etcétera, etcétera, pero que en todo caso o teñen todos da dirección que acabo de dicir.
En outro ámbito, que se está desenvolvendo no turismo inclusivo?
Efectivamente, moi enraizado co PST, porque forma parte do Plan de Sostenibilidade Termal, tenemos o turismo inclusivo, o turismo accesible. Xo presentamos, o demos a coñecer hai mes e medio dentro de Exportur. Nos falamos de destinos inclusivos porque non é só que sexa unha tendencia, que tamén o é. É unha necesidade e unha auténtica necesidade. Oxe, por oxe, é unha tendencia que debe ser unha prioridade. O sector turístico ten as súas propias iniciativas. Claro que as ten para facerse accesivo e inclusivo. Si queremos ser, como realmente somos en Ourense, un destino de referencia termal, o temos que ser para todos. As persoas tamén que teñan determinada discapacidade física. Se os balnearios que temos na provincia xa dispoñen de espacios inclusivos, isto temos que elevarlo tamén a os espazos ao aire libre, en este caso as piscinas termales e as áreas termales. Por lo tanto, o que fixemos foi aproveitar o plan de sostenibilidade turística para impulsar experiencias inclusivas aproveitando os recursos termales que temos na provincia. Cales son os recursos? Pois sobre todo falamos de dous. Primeiro, da área termal de Punxín, o Bañiño, a piscina termal de O Bañiño, que xa está adxudicada, xa empezou a obra, e ao aire libre, e unha piscina esta do Bañiño de titularidade municipal, con declaración xa de espacio lúdico termal pola Xunta de Galicia. Témolo aí, a 20 kilómetros de onde nos atopamos nestes momentos, e polo tanto pronto podremos disfrutar. E unha cuestión, vai ser a primeira piscina termal ao aire libre de España, sí. Inclusiva, claro, inclusiva, incluso co aparcamento adaptado, para que se poidan acceder as persoas con discapacidade a disfrutar como calquera outra persona, porque ten que ser así, ten que ser inclusivo, ten que ser para todos esta piscina termal ao aire libre pues de O Bañiño.
Será pionera en España. 12:56 minutos, estamos nos estudos da cadena COPE con Rosendo Fernández. Quería preguntarlle polos ecobarcos.
Tamén é outra experiencia inclusiva. Os ecobarcos, 5 ecobarcos que entran do plan de sostenibilidade turística tamén, do PST, que, como dicen, son con fondos da Xunta de Galicia, pola Axencia de Turismo de Galicia, con fondos da Diputación de Ourense, como non, e tamén do Ministerio de Industria e Turismo de España. Son 5 ecobarcos, como dicen, un do Xurés, do embalse das Conchas, do embalse de Freira, outros 2, en Arnoia Cortegada, e 2 en Castrelo de Miño. Son 5 ecobarcos, de 8 prazas, de propulsión eléctrica, que combine a baterías de litio con placas solares, sin emisións ni ruidos, e van a ser totalmente accesibles. E auténtica experiencia, vai ser unha auténtica experiencia de un recurso accesible para poder disfrutar. Xa é unha realidade e, polo tanto, damos a coñecer unha vez máis. Non é a primeira vez que damos a coñecer, pero creo que a veces hai que repetilo para ver que tamén temos que facer uso, temos que dar a coñecer o noso, porque o que non se coñece, desgraciadamente, non existe.
Unha experiencia moi bonita para quen participa, sen lugar a dúbidas, do ecobarco. E para cando, don Rosendo, o Centro de Transformación de Cantoña?
Bueno, como xa sabe moitos ourensás, os radiointes da COPE, porque xa tivemos, xa dixemos en varias ocasións, en Cantoña hai unha estación, a estación de Cantoña, que está xestionando INOR desde hai tempo. Estivo ocupada pola mancomunidade de Ourense hasta ahora, hasta fai pouco. Ademais, aí serviu de oficina para as obras do AVE tamén, e unha vez que quedou libre, pois o que estamos facendo con as subvencións do Ministerio, tamén do Ministerio da Secretaría de Turismo, e ca axuda da Diputación, por suposto, tamén a Diputación colabora e coopera, como non, pois estamos facendo da antiga estación de Cantoña, en Paderne de Allariz, o Centro de Transformación de Produtos Primarios, que vai ser unha auténtica novidade. Creo que en Galicia solo hai un, e polo tanto creo que para toda a comarca vai ser algo moi novedoso, moi necesario, que os alcaldes da zona, e sobre todo o alcalde de Paderne de Allariz, está esperando, moi esperanzado e encantado con esta experiencia que se vai a desenvolver ali. Creo que hai un, como dixen en Galicia, que é Embrión, non o coñezo, pero que teño unhas referencias moi boas. En unha provincia eminentemente rural, como é Ourense, pois que aproveitemos esta infraestructura, que é un centro da antiga estación, un centro que foi estación de Renfe, para transformalo en un centro de transformación de produtos primarios, pois creo que é digno de alabar, e de ter en conta, e unha experiencia única.
Don Rosendo Fernández, presidente de Norde na Deputación de Ourense, moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada
e saúde para todos os ourensáns.